Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kenties muistatte, kuinka marraskuussa 1978 uutiset kertoivat järkyttävästä tapahtumasta. Lähes 1000 kansantemppeli nimisen uskonlahkon jäsentä teki itsemurhan Guajanassa, Etelä-Amerikassa. He olivat siellä siirtokunnassaan. Ja eloon jääneet kertoivat uutisten mukaan, että nämä siirtokunnan jäsenet oli pakotettu tekemään itsemurhaa. Ja alkusyy tähän kauhistuttavaan tapahtumaan oli siinä, että tämän lahkon hämäräperäistä toimintaa tutkittiin. Ja joku amerikkalainen turistiryhmä oli käynyt siellä siirtokunnassa, ja he olivat nähneet tuon uskonlahkon rituaaleja ja sitä elämää. Ja niin tuon käynnin jälkeen tuon yhteisön karismaattinen johtaja määräsi 1000 lahkon jäsentä tekemään itsemurhan. Ja he tekivät niin. Se oli järkyttävää. Ja niin me kysymme, miten tällainen ylipäätänsä on mahdollista? Kuinka ihmistä voidaan johtaa tuollaiseen? Toisaalta meillä on nykypäivinä siitä selviä todisteita, muun muassa siellä Irakin ja Iranin välisessä sodassa. Siellähän tapahtuu juuri tällaista. No niin, voisimme sanoa, että ihminen on kuin avuton lammas, joka etsii oman avuttomuutensa tuntien oikeaa johtajaa, jota voisi seurata, ja laumaa, johon voisi kuulua. Ja kun ajattelemme tätä tapausta, jonka kerroin, ja monia muita tapauksia, niin ei ole yhden tekevää se, ketä me seuraamme ja mihin me liitymme. Sillä seuraukset ovat todella järkyttäviä. Yleensä kaikki johtajat, kaikki paimenet lupaavat hyvää. Mutta siitä huolimatta kaikki paimenet eivät ole hyviä paimenia. Eivätkä kaikki laumat ole oikeita laumoja. Sen me varmasti tiedämme. Ja sen tähden suuri kysymys on se, kuinka me voisimme tunnustaa hyvän paimenen, tunnistaa hyvän paimenen äänen? Ja kuinka me voisimme löytää hänen laumansa? Tässä luetussa Johanneksen evankeliumin 10. luvussa Jeesus kuvaa itseään hyvänä paimenena ja seuraajiaan lampain. Kun Jeesus näin puhui siellä pian sen tapahtuman jälkeen, josta kerrottiin viime kertaisessa 9. luvussa, niin hänen kuvauksensa nousi Vanhan testamentin maaperästä. Ja se liittyi hyvin läheisesti itämaiseen elämänkuvaan. Kaikki ymmärsivät heti, mistä on kysymys, kun Jeesus alkoi tällaista kuvausta kertoa. Nimittäin paimen ja lauma oli Jeesuksen aikana ja vielä meidänkin aikanamme. Siellä itämailla, eritoten Israelissa, hyvin jokapäiväinen näky. Aivan Jerusalemin kaupungin sydämessä voi nähdä lammaslaumoja. Ja muissakin kaupungissa Lähi-idässä, Kairon miljoona kaupungissa, aivan keskellä pahinta liikenneruuhkaa, saattaa mennä paimen, jota seuraa lammaslauma. Se on siis hyvin, hyvin tuttu näky vieläkin Itämailla. Ja sitä paitsi paimen oli myöskin yhteisitämainen ja kreikkalainenkin kuvainnollinen hallitsijoista käytetty nimitys. Että näin ollen Jeesuksen puheella, Jeesuksen vertauksella oli hyvin tuttu lähtökohta. Hyvin selkeä lähtökohta. Vanhassa testamentissa Jumala on kansansa paimen. Ja siksi Jeesuksen kuulijat kovin hyvin tunsivat tämän vertauksen. Esimerkiksi Jesajan kirjassa luvussa 40 ja jakeessa 11 on näin kaunis kuvaus Jumalasta paimenena. Niin kuin paimen hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään. Johdattelee imettäviä lampaita. Ajatelkaa, miten kaunis kuva. Pienet karitsatkin ovat turvassa. Tällaisen kuvan Vanha testamentti piirsi Jumalasta. Ja nyt Jeesus tahtoi tätä kuvaa selvittää kuulijoilleen. Myöskin Daavid ja Daavidin jälkeläisenä Messias kuvataan Vanhan testamentin kirjoituksissa paimeneksi. Luen pari näytettä. Hesekielin kirjassa luvussa 37 ja jakeessa 24 on seuraavanlainen teksti. Minun palvelijani Daavid on oleva heidän kuninkaansa, ja heillä kaikilla on oleva yksi paimen. Ja he vaeltavat minun oikeukseni mukaan, ja noudattavat minun käskyjäni, ja pitävät ne. Näin profeetoi Hesekiel. Ja huomatkaa, hän käytti tässä nimitystä Daavid on oleva heidän kuninkaansa. Vaikka Daavid oli jo aikapäiviä sitten kuollut. Kysymys oli tietenkin tulevasta Messiaasta, joka on Daavidin jälkeläinen. Ja senpä vuoksi muun muassa profeetta Miikan kirjassa, jossa esitetään tämä valtava Messias-ennustus, on viittaus Messiaaseen hyvänä paimenena. Miikan kirja 5. luvussa. Mutta sinä, Betlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperää muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. Ja hän on astuva esiin ja kaitseva Herran voimassa, Herran Jumalansa nimen valtasuuruudessa. Ja he asuvat alallansa, sillä silloin on hän oleva suuri. Hamaan maan ääriin saakka. Siis tässä Miikan kirjan ennustuksessa, jonka me tunnemme hyvin joulun ajan kertomuksesta. Siinähän mainitaan muun muassa Jeesuksen syntymäpaikka. Siinä ennustetaan ja puhutaan tulevasta Messiaasta paimenena. Hän on kaitseva Herran voimassa. Ja näin ollen siis Jeesus puhui aivan tutuista asioista. Ja näin viitaten kirjoituksiin ja kansan perimätietoon myöskin, hän julistautuu itse hyväksi paimeneksi. Hän julistautuu kirjoitusten täyttymykseksi, Messiaaksi, josta kaikki profeetat Mooseksesta alkaen, kuten Jeesus toisaalla sanoi, ovat ennustaneet. Ja nyt, niin kuin tässä luetussa tekstissä huomasitte, hän kertoo, kuinka hän hyvänä paimenena tuntee omansa. Ja hänen omansa tuntevat hänet. Näinhän Jeesus sanoi. Siis suhde on tällainen hyvin luottamuksellinen, hyvin läheinen. Aivan niin kuin paimenella ja lammaslaumalla siellä itämailla on. Jeesus tuntee jokaisen seuraajansa nimeltään. Ja hänen seuraajansa erottavat Jeesuksen äänen tuhansien muiden äänten joukosta. Siitähän Jeesus puhui tässä Johanneksen evankeliumin 10. luvun kuvauksessa. No niin, Jeesuksella on siis tietty seuraajien joukko. Hänellä on tietty määrätty lauma, johon kuka tahansa ei kuulu. Ja tämä Jeesuksen lauma seuraa häntä. Hän kulkee heidän edellään. Ja hän johdattaa heitä. Ja kun ilmestyskirjassa on kuvaus Messiaasta, samasta Jeesuksesta, niin siellä käytetään Jeesuksesta nimitystä Karitsa. Ja 14. luvussa ilmestyskirjassa sanotaan sitten siitä laumasta, joka on hyvän paimenen lauma, Messiaan lauma, Jeesuksen lauma. Sanotaan, että he seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Siis mihin ikinä Jeesus menee ja mihin ikinä hän johdattaa, hänen lampaansa, hänen seuraajansa tulevat jäljessä. Minkä tähden? Sen tähden tietenkin, että Jeesus ei koskaan johda laumaansa mihinkään sellaiseen paikkaan, joka ei olisi hyvä, joka ei olisi tarpeellinen, joka ei olisi turvallinen. Koska hän ei mitään hyvää kiellä omiltaan eikä salli omilleen mitään sellaista, joka olisi heille lopulta turmioksi, joka olisi väärin. Ja sitten toisaalta, niin kuin tässä luetussa tekstissä havaitsimme, ne, jotka eivät ole Jeesuksen lampaita, jotka eivät kuule hänen ääntään, eivätkä seuraa häntä, he ovat selkeästi lauman ulkopuolella. Siis Jeesuksen lauma ei voi olla sama kuin suuri maailma, niin sanotut uskomattomat, jumalattomat ihmiset. Koska he ovat selkeästi ulkopuolella, he eivät kuule Jeesuksen ääntä. Ja siellä ulkopuolella olevilla, jotka eivät kuulu Jeesuksen laumaan, heillä on omat johtajansa, joita he seuraavat. Ja Jeesus kertoikin tässä niistä paimenista ja kertoi, että he ovat ryöväreitä ja varkaita, jotka eivät ole hänen laumassaan, eivätkä ole oikeita paimeneita. He ovat ryöväreitä ja varkaita. Ja me havaitsimme edellisestä Johanneksen evankeliumin 9. luvusta ja 8. luvusta, että nimenomaan tämä kaikkein pahin ryöväri ja varas on Jeesuksen vastustaja ja sielun vihollinen, josta käytetään niin monenlaisia nimityksiä Raamatussa. No niin, mitä nyt merkitsee tämä, että Jeesuksella on tietty oma lauma, jonka paimen hän on, johon on tietty ovi, niin kuin Jeesus tässä puhui. Siihen laumaan on tietty ovi. Mitä se kaikki merkitsee? Se merkitsee sitä, että Jeesuksen laumaan on tultava sisälle. Muuten siihen ei voi kuulua. Jos on siellä lauman ulkopuolella, silloin ei kuulu Jeesuksen laumaan. Siihen on tultava sisälle voidakseen kuulua siihen laumaan. Voidakseen olla siinä. Voidakseen osallistua niistä etuoikeuksista ja siunauksista, niistä hyvistä laitumista, joille paimen johtaa. Siihen on tultava sisälle. Se on aivan selkeää tämän Jeesuksen opetuksen mukaan. Ja näin ollen Jeesuksen laumaan sisälle tuleminen vaatii ihmiseltä tiettyjä ratkaisuja. Se vaatii tiettyjä valintoja. Kun me luemme Raamattua, luemme evankeliumia, Jeesuksen opetuksia, ja jo tähän saakka olemme huomanneet Johanneksen evankeliumissa tämän, niin jatkuvasti Jeesus puhuu siitä kautta evankeliumien. Tietystä ratkaisusta, tietystä valinnasta, joka johtaisi sitten ihmisen Jeesuksen laumaan, hyvän paimenen johdatukseen. Te muistatte, kuinka Jeesus puhui Nikodemukselle uudesti syntymisestä. Kolmannessa luvussa, Johanneksen evankeliumissa. Siis uudesti syntyminen, tietty rajapaalu ihmisen elämässä. Ja sitten siinä yhteydessä Jeesus käytti vanhasta testamentista tuttua kertomusta Israelin kansan historiasta, jolloin kansan keskuuteen tuli valtava määrä myrkkykäärmeitä. Ja Jumala kehoitti Moosesta tekemään vaskikäärmeen ja panemaan sen ylös tangon päähän, että jokainen voisi sen kansan joukossa nähdä. Ja nyt kuka hyvänsä, jota käärme on purrut, kohottaa katseensa se vaskikäärmeen puoleen uskossa, hän jää eloon. Ei se käärme siellä, se kuva, ei se pelastanut niitä ihmisiä. Vaan se ihmisen valinta, se asennoituminen, se usko. Ihmisen oli tehtävä tietty valinta, sillä se käärmehän oli vain esikuva tulevasta vapahtajasta. No niin, tällä tavalla Jeesus siis tähdensi valinnan ja katsomisen välttämättömyyttä. Sitten edelleen samarialaiselle naiselle havaitsimme, neljännessä luvussa Johanneksen evankeliumissa. Jeesus puhui itsestään elämän vetenä. Ja jotta ihminen voisi sammuttaa janonsa sillä elämän vedellä, hänen on osallistuttava siitä elämän vedestä, hänen on juotava. Siis tietty selkeä valinta, lähtökohta, ratkaisu. Kuudennessa luvussa Kapernaumin synagogassa kerrottiin, kuinka Jeesus puhui itsestään elämän leipänä. Ja jälleen tietty valinta. Voidakseen pysyä elossa, ihmisen on syötävä elämän leipää. Otettava Jeesus vastaan. Ja sitten kahdeksannessa luvussa hän puhui itsestään totuuden sanana, joka tekee ihmisen vapaaksi, joka vapauttaa synnistä, joka vapauttaa synnin orjuudesta. Mutta se ei voi vapauttaa, ellei sanaa oteta vastaan. Vaikka totuuden sana on olemassa, se vapauttaa vain ne, jotka hyväksyvät sen omalle kohdalle. Ja edelleen yhdeksännessä luvussa Jeesus puhui itsestään maailman valona. Valo voi hyödyttää vain siinä tapauksessa, että sitä käytetään, että tullaan valoon. Jos valo on jossakin, niin vain tulemalla sen valon piiriin ihminen voi nähdä ja olla valossa. Jos hän on siellä jossakin valon ulkopuolella, mihin se valo ei ylety, hän on pimeydessä, vaikka valo on olemassa. Siis kautta evankeliumien Jeesus puhuessaan vaatii ihmisiltä tiettyjä ratkaisuja. Ja täsmälleen näin on myöskin tässä kymmenessä luvussa laita. Nyt on kysymys hyvän paimenen laumasta. On seurattava paimenta, on tultava laumaan sisälle, on tultava lammastarhaan. Muuten on lammastarhan ulkopuolella kaikkien vaarojen kohteena, ellei ole Jeesuksen laumassa. on muitten äänten johdateltavina. Ja on muita paimenia, on muita johtajia, joita sitten seuraa. No niin, suuri kysymys on kaikkien ihmisten kohdalla se, miten tulla sisälle Jeesuksen laumaan? Tämä on se elintärkeä kysymys, suuri kysymys. Tuhannen taalan kysymys, voisimme sanoa. Vielä suurempi kysymys kuin lottovoitto. Ei edes jättipotti lotossa ole niin arvokas, vaikka sitä tavoitellaan kuin tämä. Sillä siinä on kysymys vain tähän elämään liittyvistä asioista. Tämän elämän asiat voi jättipotin avulla tehdä vähän helpommiksi. Tosin joillekin jättipotin myötä elämä voi tulla entistä vaikeammaksi. Monelle on käynyt niin, valitettavasti. No niin, nyt on kysymys kuitenkin paljon suuremmasta asiasta. Miten voi tulla sisälle? Jeesus sanoi näin. Minä olen ovi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei tule muuta kuin varastamana, tappamana, tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Jeesus on siis hyvä paimen, niin kuin totesimme. Mutta hän on myöskin ovi. Hän on kaikkea. Hän on myöskin ovi lammastarhaan. Ja vain hänen kauttaan kulkee tie totiseen lammastarhaan ja ulos oikealle laitumelle. Ihminen ei koskaan tässä maailmassa löydä sitä, mitä hänen sielunsa ja sisimpänsä todella janoaa, ennen kuin hän käy sisälle Jeesus-ovesta. Vasta silloin hän löytää oikean laitumen. Ja nyt tässä luvussa, tällä kuvauksella, Jeesus varoittaa kaikesta hänestä riippumattomasta uskonnollisuudesta. Kaikesta sellaisesta uskonnollisuudesta, joka ei ole sidoksissa häneen. Joka ei perustu häneen, joka ei riipu hänestä, jossa ei ole tultu sisälle Jeesus-ovesta ja koettu uudesti syntymistä iankaikkista elämää omassa henkilökohtaisessa elämässä. Siitä Jeesus varoittaa. Sillä kukaan sellainen, joka ei ole tullut sisälle Jeesus-ovesta, hän ei kuulu Jeesuksen laumaan. Vaikka hänen tunnustuksensa olisi millainen hyvänsä, hän ei kuulu Jeesuksen laumaan. Jeesus on ainoa pelastuksena messiaanisen yhteyden välittäjä ihmisenä Jumalan välillä. Ei ole mitään muuta välittäjää. Huomasitte tämän sanan. Hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos. Mielenkiintoisesti sanottu. Minä uskon, että Jeesus tarkoitti nimenomaan sitä, että jokainen, joka tulee sisälle hänen kauttaan, siis Jeesus-ovesta, hän löytää silloin vasta todellisen elämän. Hänen elämänsä on siihen saakka ollut vain olemassaoloa. Se on ollut jonkinlaista varjoelämää. Mutta mitään todellista elämää ihmisellä ei ole ollut ennen kuin hän kokee pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Samalla Jeesus korostaa pelastuksena iankaikkisen elämän nykyhetkisyyttä. Siis iankaikkinen elämä ei ala joskus tulevaisuudessa. Vaan iankaikkinen elämä on tässä ja nyt. Totta kai iankaikkinen elämä on myöskin tulevaisuudessa. Koska Jeesus sanoi tässä, että minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Ja muualla hän sanoo, että minä annan heille tulevaisuuden ja toivon. Mutta ellei iankaikkinen elämä ala tässä ja nyt ihmisen kohdalla, se ei ala hänen kohdallaan myöskään tulevaisuudessa. Ellei se ala tässä elämässä hänen kohdallaan. Sitä ei voi olla tulevaisuudessa, Jumalan sanan mukaan. Ja sen tähden Raamattu puhuu pelastuksen nykyhetkestä, ajankohtaisuudesta, joka on nyt vastaanotettavissa tänä päivänä. Voidaan tulla Jeesuksen omaksi. Ja tiedättekö, iankaikkinen elämä ei ole mitään haihattelua. Ei se ole jotakin sellaista, joka on vain ihmisen sisimmässä oleva mielentila. Mutta että sitä ei todellisuudessa ole olemassa. Monet nimittäin sanovat näin, että se on haihattelua. Se on ihmisen sisäinen mielentila, eikä sitä muuta olekaan sitten. Mutta se on todellisuutta. Se on elämää todellisuutta. Se voidaan kokea. Se voidaan kokea todellisuudeksi. Ja me olemme yleensä oppineet, että kaiken minkä me voimme kokea itse henkilökohtaisesti, niin se on todellista. Iankaikkinen elämä voidaan kokea. Minä voin teille henkilökohtaisesti tänään kertoa, että silloin reilut parikymmentä vuotta sitten, kun minä kohtasin todella elämän Herran Jeesuksen Kristuksen omassa elämässäni, en päässyt yli hänestä, ei voinut kulkea ohi. Sillä elämässä oli niin suuri tyhjyys sisäisesti. Niin tästä asiasta tuli todellisuus. Siitä tuli todellisuus. Se on todellisuutta minulle tälläkin hetkellä, iankaikkinen elämä. Mutta sitä ei voida kertoa. Sitä ei voida siirtää toiselle sillä tavalla, kuin sen on itse kokenut ja kuin sen itse kokee. Ja sen tähden se onkin jokaisen henkilökohtaisesti vastaanotettava ja koettava. Sitä ei voida siirtää. Ja mitä useamman vuoden olen saanut tässä todellisuudessa elää, niin sen paremmin, sen voimakkaammin olen kokenut sen turvallisuuden, minkä usko Jumalaan voi antaa. Ehkä se johtuu siitä, että kun tulee vuosia, vaikka nyt ei vielä aivan eläkepäivissä ole, niin kuitenkin kun tulee vuosia, niin jollakin tavalla sitä turvallisuutta, minkä usko antaa ihmiselle, sitä oppii arvostamaan entistä enemmän. On niin turvallista olla siellä hyvän paimenen laumassa, siellä sisäpuolella. No niin, meidän mahdollisuutemme siis perustuu siihen, että Jeesus tuli tänne ja antoi henkensä. Sillä hän sanoi näin, minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Hän kuoli meidän tähtemme, jotta me voisimme elää. On siis tultava sisälle pelastukseen, niin kuin Jeesus sanoi. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Näin Jeesus sanoi. No niin, kuinka tämä voi tapahtua? Kuinka pelastukseen voidaan tulla sisälle? Se on suuri kysymys. Markuksen evankeliumin 16. luvussa Jeesus käytti tällaista sanaa samasta asiasta. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Näin hän kehoitti opetuslapsiaan. Ja tämä evankeliumi on nimenomaan kertomusta siitä, että Jeesus tuli tänne. Hän on hyvä paimen. Hän hyvänä paimenena antoi henkensä lammasten. Eli tulee sisälle hyvän paimenen laumaan. Sillä Johanneksen evankeliumin 10. luvussa hän sanoi, minä olen ovi, jos joku minun kauttani käy sisälle, hän pelastuu. Ja nyt tässä kerrotaan, millä tavalla sisälle tuleminen tapahtuu pelastukseen. Siis ensinnä on usko. Usko on Jumalan synnyttämä sanan ja hengen kautta. Ihminen ei sitä voi puristaa. Vaikka minä sanoisin teille, kuinka monta kertaa tahansa ja jatkuvasti muistuttaisin, tai joku toinen, sanoisin näin, että usko, usko nyt, usko, usko vain. Ja sitä olen yrittänytkin puhua. Niin jos se jää vain minun sanakseni, niin te ette usko. Mutta jos Jumalan sana ja Jumalan henki voi synnyttää uskon ihmisessä, niin silloin ihminen uskoo. Silloin hän sisäisesti uskoo. Ei hän voi täysin selittää sitä, mitä se on se uskominen ja millä tavalla hän sen kaiken kokee. Ehkä hän ei voi täysin sitä selittää. Mutta jos Jumalan henki, Jumalan sana saa painaa nämä asiat ja ne tulevat todellisiksi ihmisille, niin hän tajuaa, hän tietää silloin, mitä se usko on. Se on enemmän kuin jonkun asian totena pitämistä. Se on enemmän. Ja sen tähden Jumalan sanaa julistetaan. Sen tähden Jeesus kehoitti, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Siis Jumalan sana ja Jumalan henki synnyttää uskon. Ja sitten uskon aktiivisuudesta. Siitä, että usko on tullut ihmiselle henkilökohtaiseksi. Siitä on sitten osoituksena ja merkkinä se, että ihminen tulee kasteelle. Hän haluaa tulla kasteelle. Se on Jeesuksen sanojen mukaan siitä osoituksena, siitä uskosta. Usko siis johtaa hänet valitsemaan tämän Jeesuksen seuraamisen kohdan. Siis usko tuo ihmisen Jeesuksen luokse hyväksymään hänen suorittamansa pelastusteon. Ja sitten kaste. Jeesuksen opetuksen mukaan, hyvän paimenen opetuksen mukaan, tämä ei ole minun opetustani, vaan Jeesuksen opetuksen mukaan kaste siirtää uskovan Jeesuksen kautta hänen johtamaansa laumaan. Siis Jeesus on ovi. Näin kaste siis siirtää Jeesuksen kautta uskovan Jeesuksen itsensä johtamaan laumaan. Hän on tullut sisälle. Hän on sisäpuolella. Ja samalla hän on tullut ulos todelliseen elämään. Oikein ihminen ihmettelee, joka tulee uskoon, tällaistako on elämä. Tällaistako on todellinen elämä. Ihminen, joka ei ole kokenut ennen todellista elämää, sitten hän tulee uskoon ja kokee pelastuksen Jeesuksessa. Hän ihmettelee, tällaistako on elämä. Kaikkine vaikeuksineenkin se elämä on todella elämisen arvoista. Siinä on seikkailua, siitä ei puutu mitään. Siitä ei puutu taisteluitakaan. Mahtava, mahtava tämä hyvän paimenen lauma ja elämä hänen seurassaan. No niin, koska aivan selvästi Jeesuksen opetuksen mukaan tähän pelastumiseen, Jeesuksen laumaan sisälle tuloon liittyy niin läheisesti kasteasia. Niin sen tähden haluan ottaa tässä tilaisuudessa vielä ennen kuin päätämme 4 sellaista kohtaa, jotka osoittavat kasteen merkityksen tässä yhteydessä. No niin, ensinnäkin, niin kuin jo totesimme, se merkitsee Kristusyhteyteen pääsemistä. Se merkitsee Jeesuksen omaisuudeksi tulemista. Nimittäin tämä termi, joka kasteen yhteydessä Raamatussa opetetaan, että on kastettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja toisaalla Raamatussa Jeesuksen nimeen. Niin tämä merkitsee nimenomaan alkutekstin mukaan jonkun omaisuudeksi tulemista. Ja sen tähden kaste on kastetta nimenomaan Jeesukseen Kristukseen, ei mihinkään ihmiseen. Ei edes ensi kädessä mihinkään seurakuntaan, vaan se on ensi kädessä kastetta Jeesukseen Kristukseen, Jeesuksen omaisuudeksi tulemista. Siitähän on kysymys, koska Jeesus nimenomaan sanoi, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja Jeesus on pelastaja, eikä kukaan ihminen. Ja siksi Galattalaiskirjeen 3. luvussa Paavali selvittäessään tätä kysymystä mainitseekin kasteesta näin. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Siis paimen omistaa lampaat, niin kuin Jeesus sanoikin tässä kertomuksessa. Ne eivät ole varkaan omia enää. Ne eivät kuule varasta, jonka omia ne eivät ole. Näin Jeesus sanoi tässä luetussa Johanneksen evankeliumin 10. luvussa. Katsokaa, se on Jeesuksen omaisuudeksi tulemista. Eikö ole valtavaa olla Jeesuksen omaisuutta? Vihollinen nimittäin lankeemuksessa kaappasi ihmiset ikään kuin omaksi omaisuudekseen. Me olemme myytyjä synnin alle. Näin Raamattu käyttää tällaista sanaa. Ja nyt kasteessa, uskon ja kasteen kautta, ihminen tulee jälleen Jeesuksen omaisuudeksi. Valtava suurimmoinen asia. Ja sitten, samalla kaste on kertakaikkinen aloitus. Se ei ole suinkaan jossakin uskon elämän päätepisteessä, jolloin ihminen ajattelisi, että kun minä tulen riittävän hyväksi, niin sitten minä voin tulla kasteelle. Monet nimittäin ajattelevat näin. Kun minä tulen riittävän hyväksi, niin sitten, ei ennen. Kaste on kertakaikkinen aloitus. Ja siksi Roomalaiskirjeen 6. luvussa kerrotaankin näin. Vai ettekö tiedä, että kaikki me, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesuksen, olemme hänen kuolemaansa kastetut. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan. Että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Tämä kuvaa juuri sitä kertakaikkista aloitusta. Kun ihminen on päättänyt tulla Jeesuksen omaksi, kun Jumalan henki ja sana on häntä koskettanut, usko on herännyt. Ihminen päättää kasteessa vihkiytyä Jeesukselle. Se merkitsee ikään kuin vanhan kuolemista ja uuden sijalle tulemista. Se on aloitus. Sitten vasta ikään kuin alkaa tämä hengellinen elämä Jeesuksen laumassa vaeltaminen. Ja sitten kolmanneksi, kaste puhdistaa synnistä. Kaste puhdistaa synnistä Raamatun mukaan. 1. Korinttolaiskirjeen 6. luvussa jakeessa 11. Luemme seuraavat Jumalan hengen innoittamat sanat. Siis 6 ja 11. Te olette pyhitetyt. Tai ensin, mutta te olette vastaan ottaneet peson. Te olette pyhitetyt. Te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Ja edellä Paavali on kertonut siitä, millaisia nämä ihmiset olivat ennen sitä pesoa, eli kastetta. He olivat ahneita, varkaita, juomareita, pilkkaajia, aviorikkoja, epäjumalan palvelijoita, hekumoitsijoita ja niin edelleen. Mutta kun he ottivat peson eli kasteen, he olivat sen jälkeen pyhitettyjä. Siis kaste puhdistaa synnistä. Koska se on Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen asettama. Ja sitten neljänneksi. Kaste välittää pyhän hengen. Eli voiman ihmiselle vaeltaa siinä uudessa elämässä ja säilyä Jeesuksen laumassa. 1. Korinttolaiskirjeen 12. luvussa jakeessa 13. sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut, yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Me tarvitsemme voimaa kristillisessä elämässämme, ja nimenomaan kasteeseen liittyy Jumalan sanan mukaan Jumalan pyhän hengen voiman kokeminen. Näin Raamattu meille opettaa. Kun on siis kysymys hyvän paimenen laumaan sisälle tulemisesta ja pelastumisesta, se merkitsee sitä, että ihminen uskoo Jeesuksen vapahtajaksi, hyväksi paimeneksi. Että hänessä usko herää sanan ja evankeliumin kautta. Ja kun usko on herännyt, niin sitten ihminen Jeesuksen opetuksen mukaan, hän haluaa tulla kastetuksi. Ja niin hän on Jeesuksen omaisuutta. Hän kuuluu hyvän paimenen laumaan. Ja kysymys on hyvin henkilökohtaisesta ratkaisusta. Kukaan toinen ei voi tehdä sitä ratkaisua sinun puolestasi, eikä minun puolestani. Siksi Jeesus sanoi tässä Johanneksen evankeliumin 10. luvussa näin. Jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu. Huomaatteko, jos joku menee sisälle, niin hän pelastuu. Ei kukaan muu hänen sisälle menonsa kautta. Tosin se voi olla innoittamassa jotakuta toista. Häntäkin tulemaan sisälle sinne hyvän paimenen laumaan. Siis toisen puolesta me emme voi tehdä valintoja. Ja sen tähden Raamattu puhuukin kasteesta nimenomaan sellaiseen ikäkauteen kuuluvana, jolloin ihminen voi itsenäisesti tehdä oman valintansa ja ratkaisunsa. Siksi se liitetään aina sellaiseen ikäkauteen Jumalan sanassa. Raamattu ei siis tunne tällaista niin sanottua lapsikastetta, koska siinä on aivan erilainen tarkoitus kuin raamatullisessa, Raamatun puhumassa kasteasiassa. Nimittäin lapsikaste, vaikka minä en ketään millään tavalla halua sillä, mitä nyt sanon, loukata, niin lapsikaste ei sovellu evankeliumin vapauden henkeen. Se ei sovellu siihen. Koska evankeliumi tarjoaa ihmiselle vapauden valita, ottaa vastaan evankeliumi tai ei, tulla kasteelle tai ei, itsenäisesti tehdä päätös, ratkaisu tai ei Jeesuksen puolelle. Kun taas lapsikasteessa ei ole tätä elementtiä, koska ihminen toisten toimesta viedään se suoritus ottamaan vastaan. Se ei sovellu siis evankeliumin vapauden henkeen. No niin, näin Jeesus siis Raamatussa opettaa, että hyvän paimenen laumaan on tultava sisälle omakohtaisen valinnan ja ratkaisun perusteella. Jälleen tänä iltana Jeesus kutsuu meitä omaan laumaansa. Muistakaamme, hän on ovi, josta me käymme sisälle. Ei ole mitään muuta ovea. Ja ne pelastuvat, jotka seuraavat hyvää paimenta, mihin ikinä hän menee. Jotka tulevat omakohtaisen valinnan perusteella hyvän paimenen laumaan. Muistui tässä yhteydessä mieleen eräs tapahtuma, joka liittyy tähän Johanneksen evankeliumin 10. lukuun. Olen saattanut kertoa sen joskus, mutta ehkä kaikki ette ole kuulleet. Olin sairaalassa erään potilaan luona. Hän oli kuoleva potilas. Hän tiesi sen itse. Olimme keskustelleet aikaisemmin siellä sairaalassa. Nyt oli hänen luonaan ja tajusin, että tämä on viimeinen kerta. Hän oli jo niin huonona. Mutta hänelle tuli syvä ahdistus. Hänelle tuli heikkouden tunto. Hän oli kristitty. Hän oli tullut hyvän paimenen laumaan. Mutta hänelle tuli valtava heikkouden tunto, epäilyksen tunto siitä, että olenko minä Herran oma. Hyväksyykö Jumala minut? Pääsenkö minä perille? Ja niin siellä sairaalahuoneessa, yksityisessä huoneessa, minä luin hänelle tästä Johanneksen evankeliumin 10. luvusta nämä jakeet. Minun lampaani kuulevat minun ääntäni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän ja he eivät ikinä huku. Eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia. Eikä kukaan voi ryöstää heitä minun kädestäni. Kun luin hänelle tämän tekstin, niin hän sanoi, niin se on. Kukaan ei ryöstä. Kiitos Jumalan. Kukaan ei ryöstä. Näin se on, rakkaat ystävät. Kukaan ei ryöstä meitä Jeesuksen kädestä. Eikö sen tähden ole kaikkein turvallisinta tulla Jeesuksen hyvän paimenen lauma? Emmekö tänä iltana päättäisi, että me haluamme astua sisälle Jeesuksen laumaan, Jeesuksen lammastarhaan. Mitä hyvänsä se sitten edellyttääkin meiltä. Se on kaikkein paras ratkaisu. Kuinka monet ystävät tänä iltana haluaisitte kuulua Jeesuksen laumaan ja hyvän paimenen laumaan? Ja kuinka monet haluatte olla siellä lauman sisäpuolella? Kuinka monet? Kiitos Herralle. Pitäkää tämä päätös, mitä tahansa se sitten merkitseekin. Jeesuksen nimessä.